Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Katechezės laidoje tęsiame mūsų pokalbį apie tai, kaip mūsų malda tampa veiksminga. Kaip mūsų malda tampa veiksminga. Primenu, kad kalbėjome prieš keletą laidų, pradėjom kalbėti apie maldos kovą ir visa ta kalba apie maldą dabar yra štai tos maldos kovos kontekste. Esame kalbėję apie prieštaras maldai, apie nuolankų širdies budėjimą, kai sunku melstis, kai kyla pagunda nesimelsti. Ir štai kalbam apie sūnišką pasitikėjimą. Ir kalbant apie tai, anot katekizmo, kyla mums du klausimai. Kodėl manome, kad mūsų prašymas liko neišklausytas? Štai kartais taip atrodo. Ir kitas klausimas, kaip mūsų malda išklausoma, kaip yra veiksminga. Tad jau, kodėl skundžiamės, jog nesame išklausyti, apie tai taip pat kalbėjom ir praeitoje laidoje pradėjom kalbėti, kaip mūsų malda tampa veiksminga. Ir kalbėjom apie drąsą melstis, kalbėjom apie šventosios dvasios maldą mumise kartu su Paulium. Mokėmės melstis praeitoje laidoje ir buvau netgi pasiūlęs panešioti ilgiau pasiskaitant, pamedituojant švento rašto ištrauką iš apaštalo Paulius laiško romiečiams 8 skyriaus nuo 26 iki 39 eilutės, nes tai tikrai įkvepia mus štai tokiai maldai, kaip meldėsi Paulius, o čia kalbama, kad o ir dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais atodusiais. Širdžių tyrėjas žino dvasios troškimus, kad jie užtaria šventuosius pagal Dievo norą. Toliau čia Paulius kalba apie tai, kad mes žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Paskui sako, tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Jeigu jis nepagailėjo nei savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina, tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir netuštarė mus? Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas. Ir toliau Paulius dar kalba, kad tačiau mes viską lengvai nugalime dėlį to, kuris mus pamilo. Ir sako, ir aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Štai kokia yra nuostata Pauliaus santykyje su Dievu. Mes kalbėjom ir į klausytojos klausimą atsiliepiant, kaip melstis, kad Dievo valią atpažinčiau, kokia jinai yra man. Ir kalbėjom apie tai, kad tai yra svarbu visą santykį kurti su Dievu, ne tik maldos momentu, bet iš esmės savo nuostatą, kreipt esminę tikėjimo nuostatą į Dievą ir širdį tas turėtų. Širdis yra apsisprendimų vieta. Iš širdies, kaip sakoma, bet tai reiškia ne iš jausmų, bet kad tai įtakoja mūsų apsisprendimus ir štai katekizme skaitėm, kad besimeldžiančio širdies perkeitimas yra pirmasis atsakymas į mūsų prašymą. Taigi malda, beje, dar buvau žadėjęs, kad apžvelgsim žinutes, kurios buvo nespėtos atsakyti praeitoje laidoje, tačiau ten nebuvo klausimai, bet tiesiog buvo geras žodis ir asmeniškai kai kam atrašiau, tad šiai laidai klausimų nėra likę, todėl galima eiti toliau. Tadgi tas širdies perkeitimas. Atrodo, galėtų būti tokia mintis, kad palauk, tai aš prašiau to, ano, trečio dalyko, prie ko čia tas širdies perkeitimas, aš jau net neprašiau. Ar mes dažnai maldoj prašom tokio dalyko? Aišku, tie, kurie ieško Dievo, kurie trokšta vienybės su juo, jie prašo to dalyko, bet dažnai prašom tiesiog visokiausių reikalų sutvarkymo, kai sunku, kai kažkokie iššūkiai, kai kažko reikia. yra gerai prašyti ir reikia, ir Jėzus taip mokino. Mes turim išsakyti Dievui savo poreikius, kad labiau atsivertume jo veikimui, tačiau apie ką ir kalbam, kad turim būti pasiruošę didesniam jo veikimui, negu kad mes prašom. Ir galbūt mes prašėm elementarių dalykų ir gerai darėm, nes Dievui rūpi mūsų kasdienybė ir mūsų elementarūs dalykai. Dievas nėra vien tik tai kažkokių didelių mano gyvenime dalykų viešpats. Jis yra viso mano gyvenimo viešpats. Viso. O gyvenime yra daug ir mažų dalykų, netgi Jėzus mokino, kad būkite ištikimi mažose dalykuose. Nes kaip kitai bus galima jum pavesti didelius. Dievui rūpi mūsų maži dalykai, rūpi. Bet jam rūpi ir dideli. Kartais mums taip nerūpi, kaip jam rūpi. Užtat viešpats rūpinasi mums suteikti šventąją dvasę. Kada mes atsiversim ją priimti, kiek atsiversim, tiek priimsim. Ir malda atveria mūsų širdį, atveria mūsų asmenį šventosios dvasios veikimui, šventosios dvasios pilnatvei. Mes galim būti ją pripildyti ir mūsų širdis gali būti perkeista. Perkeista taip, kad matytų dalykus kitaip. Nebe tamsoje, nebe apgraibomis. Bet kaip yra tas pasakymas, matyti viską Dievo akimis, Dievo žvilgsniu. Tada vertinimas visai kitoks. Yra dalykų ir žmonių, ir savęs. Pasitikėjimas yra, nes į ką ta širdis yra perkeičiama. Ne tai, kad tiesiog perkeičiama. Psalmė yra sakoma, kad apie tai, kad išimsiu iš jūsų, ne psalmė, kitoje vietoje, išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums kūninę širdį. Bet mes esam pagal Jėzaus Kristaus paveikslą perkeičiami. Nes ir mūsų vardas reiškia krikščionis, toks kaip Kristus. Tad malda, va, pirmiausia, jos vaisius, ir pirmas atsakas į mūsų prašymą yra širdies perkeitimas. Tai Dievui labai rūpi, kad mes būtume panašus į jo sūnų ir kad mes tuo panašumu liudytume tikėjimą kitiems ir kitus patrauktume link Dievo tuo panašumu. Ne kažkokia prievarta, ne kažkokiais raginimais, vertimais, bet tiesiog va, tuo tarnavimu, kaip yra pasakyta, apaštalo Pauliaus, sako, būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. O jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Ir taip toliau, bet tarno išvaizdą. Ir tikėjimą kartais gali labiau liudyti ir perduoti tiesiog žmogui patarnaudamas, atsiliepdamas į jo paprastus poreikius, nes Dievas taip irgi daro. Dievas taip irgi daro ir kai žmogus yra dėkingas, jis mato Dievo darbus ir jis tada vis labiau įtiki matydamas Dievo darbus jo kasdienybė. Taip ir žmonės matydami, jeigu matytų mūsų paprastus tarnavimo meilės darbus be kažkokių įtikinėjimų, įrodinėjimų, tiesų kažkokių, įtikinėjimų, bet paprastus darbus, jiems irgi būtų lengviau įtikėti Dievą. Lengviau įtikėti jo meilę. Paskui jau eina tada ir paaiškinimai, pamokymai, tikėjimo, maldos, tikėjimo tiesų. Taip, tas turi būti, bet svarbu, kad žmogui suvirpėtų širdį tas troškimas susitikti gerą į Dievą. Susitikti tą, kuriam rūpi visas mano gyvenimas. Ir kuris štai vat per tą brolį, per tą seserį taip nuostabiai reiškiasi, jame taip nuostabiai gyvena, taip nuostabiai yra perkeitęs vieno mano pažįstamo širdį kito, tai gal ir mano tada perkeis, gal ir mano gyvenimas tada pasikeis. Pasikeitus mano širdžiai, tai reiškia ir mano požiūriui, ir mano elgsenai, nes viskas turi pasekmes. Viskas paskui turi pasiekmes, žiūrėk, tada ir pasiekmes jau kitokios. Ir tada sakom, štai žmogaus gyvenimas keičiasi. Žmogaus gyvenimas keičiasi. Taigi, tokius dalykus daro malda. Taip yra atsakoma į mūsų prašymą. Tai pirmiausia, kaip katekizmas sako, tai yra pirmasis atsakymas į mūsų prašymą, širdies perkeitimas. Toliau kalbama apie tai, kad Jėzus meldžiasi mumise ir su mumis. Jėzaus malda, krikščionio malda padaro veiksmingų prašymų. Jėzaus malda padaro mūsų maldą, krikščionių maldą, veiksmingų prašymų. Jeigu Jėzus nesimelstų, jeigu Jėzus mūsų neužtartų, nieko mums neišeitų. Aš tai taip suprantu šią eilutę iš katekizmo. Mūsų maldos veiksmingumas yra iš Jėzaus maldos, nes jis meldžiasi. Jis yra ir maldos pavyzdys, jis meldžiasi mumise ir su mumis. Aišku, kad mumise Jėzus melstųsi, reikia jį priimti. Turėti savyje Jėzų, nebūti jį išvarius. Kas manyje gyvena, ar manyje gyvena Jėzus, ar aš esu įpriėmęs į savo gyvenimą, pakvietęs į savo gyvenimą, ateik viešpat Jėzų mano gyvenimą, būk mano gelbėtojas, būk mano gyvenimo viešpats. Ir nuolat priimti jį per Dievo žodį, skaitant, klausantis ir šventojo komunijoje, Eucharistijoje, kuris net fiziškai ateina mane, pasineria kaip į Jordano upę, į mano visą esybę, Eucharistijos būdu. Jei sūnaus širdis ieško vien to, kas patinka tėvui, cituoju katekizmą, kaipgi jo įvaikių širdis galėtų labiau prisirišti prie dovanų, negu prie dovanotojo. Tai dar vienas aspektas iškyla. Mūsų širdies prisirišimas, prie ko, kai meldžiamės, esam prisirišę. Ar prie dovanų, ar prie to, kas jas duoda. Jeigu Dievas duoda dovanas, tai aišku, kad tai yra jo rūpesčio mumis ženklas, bet taip pat ir jo paties ženklas, kaip kad mes negarbintume jo dovanų, ne jų siektume, bet paties davėjo. Gal taip, netgi jeigu ir taip praktiškai kalbant, taip utilitaristiškai, kad netgi taip labiau ir apsimoka. Turėti dovanų davėją savo gyvenime, o ne tik pačias dovanas vertinti jau kaip absoliutą. Dovanos vienokios ar kitokios, gal dabar man vienokių reikia, paskui nebereikės tokių, reikės gal kitokių, bet Dievo man visada reikės. Galiausiai amžinasis gyvenimas yra jo dovana didžiausia, jo veido regėjimas. Jis pats yra pati didžiausia dovana, Dievas labiausiai trokšta padovanot save. Štai ko labiausiai jis nori mums suteikti. Jis pats yra mums didžiausia dovana ir prie ko mano širdis prisiriša. Neduok Dieve, kad prisirištų mano širdis prie dovanų. Mes už dovanas esam dėkingi ir dėkojam, bet vis tiek labiausiai ryškim savo širdį ir prie vienintelio, prie dovanų davėjo. Nes kitai būsim pagonys, kurie garbinam kūrinius, kurie priemonės paverčia tikslais, o paties dovanų davėjo ir paties kūrėjo nepažįsta. Tam, kad pažintume, jis mums yra apsireiškęs. Jis tam ir tapo žmogumi. Dievas tapo žmogumi, Jėzus Kristus apreiškė mums Dievą, kad nereiktų mums spėliot, nereiktų garbinti kūrinių ir dovanų, bet kad priartintų mums ir padarytų įmanomą santykį su dovanų davėju, su kūrėju, kad galėtume jo gyvenimą gyventi jame, nes Dievas nori mums save padovanoti. Ir to mes ieškom. Tikinti žmogus to labiausiai ieško. Bet vėlgi, kai sakau, kad to ieško paties Dievo, nereiškia, kad mes turim paneigti elementarius paprastus dalykus mūsų gyvenime, kad aha, jeigu reikia ieško Dievo, vien jo trokšt, tai jau tada čia negerai tarsi, jeigu man ten kažkas nepasisekė kreiptis į Dievą, ar kažko reikia, net ir elementarioj būty, ar dėl sveikatos kreiptis į Dievą, ne, jau čia nesikreipsiu, nes čia jau per mažai. Reikia su pasitikėjimu visais reikalais kreiptis į Dievą. Bet va tame kontekste, kad vis dėlto Dieve, tu man esi svarbiausias ir tavo valia man yra svarbiausia. Taigi pasitikint Jėzaus malda, aišku, kad Jėzus troško tėvo valios išsipildymus, net yra sakęs, mano maistas yra vykdyti mano dangiškojo tėvo valią. Taigi, jeigu mūsų širdis yra perkeičiama, tai ir mes imam ieškoti paties dovanų davėjo. Ir mūsų širdis prisiriša prie dovanotojo iš didžiosios raidės, kaip ir Jėzaus širdis. Dar čia tokia nuoroda yra į katekizmo kitą numerį. Pažiūrėkim, ką ten rašo 2604 numeryje. Čia kalbama apie tai, kad Jėzus dėkoja, kad tėvas jį išklausė ir sako, tu visada mane išklausai. Sako, žinojau, kad visuomet mane išklausai. Ir tai reiškia, kad Jėzus nuolat prašo. Nuolat prašo. Dėkingumo kupina Jėzaus malda mums parodo, kaip turime prašyti. Prieš dovanodamas dovaną Jėzus laikosi to, kuris dovanoja ir dovanodamas dovanoja save patį. Dovanotojas brangesnis už jo teikiamą dovaną. Jis yra lobis ir jame yra jo sūnaus širdis. Pati dovana yra pridėta, o kaip gražiai pasakyta. Esmė, kad pats dovanotojas labiausiai, čia tame kontekste Jėzus prašė apie Lozoriaus prikelimą, čia tame kontekste kalbama, kur Jėzus sakė, jo malda ir prašymas prasideda pirmiausia dėkojimu, tėvė, dėkoju tau, kad mane išklausėjai. Aš žinau, kad visuomet mane išklausai. Ir Jėzus dėkingumo kupina širdis. Juo dėkingumu prasideda Jėzaus malda, prašymo malda, kad Lozorius būtų prikeltas ir tas lobis jam Jėzui yra dovanotojas, tėvas. Dovanotojas brangesnis už jo teikiamą dovaną, jis yra lobis ir jame yra jo sūnaus širdis, tame lobyje. Kaip Jėzus sakė, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Pamenam šį palyginimą. Tai kur mano lobis? Daug Dieve, kad pats dovanotojas, pats Dievas būtų mano lobis ir jame būtų mano širdis. O pati dovana, jinai nėra paniekinama, bet jinai yra pridedama. Taip kaip Jėzus sakė, ieškokit pirmiausia Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus pridėta. Štai kaip malda tampa veiksminga. Jeigu aš pirmiausia ieškau viso kito, man gali būti niekas nepridėta. Ir sakau, o manęs neišklausė. Dėl to, kad tau nerūpi pats dovanotojas, tu jo neieškai, dėl to ir negauni. Vėlgi prisimenam Jokūbą, jūs neturite, nes neprašote, jūs prašote ir negaunote, nes negerai prašote, tik savo įnoriams patenkinti. Tik savo įnoriams patenkinti. Malonus klausytojai, padarykime pertraukėlę, po jos pratęsime mūsų laidą. Noriu pristatyti kūrinį, kurį netrukus girdėsime. Girdėsime Angelo Branduardi. Ir apie ką jis čia mums dainuos, norėčiau pacituoti Švento Pranciškaus Saulės giesmę. Štai jos pagrindu bus šis kūrinys. Pranciškus garbino Dievą už jo visus kūrinius, bet ne pačius kūrinius, bet patį kūrėją. Štai kaip jisai Pranciškus rašė ir apie ką čia bus giedama. Aukščiausias visagali geras viešpatė, tau šlovė, garbė, didybė ir dėkojimas kiekvienas. Viskas iš tavęs prasideda ir tavimi laikosi, ir žmonės nėra verti tavęs minėti, todėl te šlovina tave mano viešpatė visi tavieji sutvėrimai. Ypač puikoji sesė Saulė, jie tu apšvieti dienas ir mus. Jinai didžiai spindėdama mums atneša aukščiausias tavo vaizdą. Te garbina tave mano viešpatė brolis mėno ir seserį žvaigždės. Tu jiems suteiki danguje puošnumą, grožį ir šviesumą. Te garbina tave mano viešpatė sesė ugnis šventoji. Jie tu apšvieti naktį, jinai graži, džiaugsminga, stipri ir galinga. Te garbina tave mano viešpatė brolis vėjas, debesis, giedra ir visokie orai. Per juos tu savo kūriniams teiki gyvastingumą. Te garbina tave mano viešpatė broliai, šaltiniai. Jie labai naudingi, kuklus, gaivina ir skaistus. Te garbina tave mano viešpatė mūsų sesė ir motina žemė. Ji mus valdo ir maitina, jaugina žolę, gėles ir visokį vaisių. Te šlovina tave mano viešpatie visi, kurie atleidžia dėl tavo meilės, kurie pakelia žmonių silpnumus, lygą ir kančią. Palaiminti, kurie taikoje ištvermingi, jie bus tavo aukščiausiasis apvainikuoti. Te garbina tave mano viešpatie sesė kūno mirtis, nuo kurios ne vienas pabėgti negali. Tiems didis vargas, kurie miršta su didelėmis nuodėmėmis, laimingi tie, kurie paveda save švenčiausiai tavo valiai. Jiems antroji mirtis nebeatneš blogio, garbinkit ir šlovinkit mano viešpatį, jam dėkokit ir su didžiu nuolankumu tarnaukit. Štai apie tai bus giesmė, Pranciškaus kalba, italų kalba. Primenu, kad girdite laidą Katechezė, kalbam apie tai, kaip mūsų malda tampa veiksminga. Šią valandėlę prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tęsime laidą netrukus.
Su jumis Marijos radijas.
Malonus klausytojai, tęsime katechezės laidą. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbam apie tai, kaip mūsų malda tampa veiksminga. Štai toks klausimas, žinote, mus pasiekęs. Kodėl malda ir nuodėmė visą laiką šalia, tarsi vienas be kito neegzistuoja? Nenorėčiau sutikti su tuo, kad vienas be kito neegzistuoja, jeigu tai būtų, tai reikštų, nuodėmė neegzistuotų, jeigu nebūtų maldos. Bet kaip tik, jeigu nėra maldos, nuodėmė egzistuoja. Kuo mažiau maldos, tuo labiau nuodėmė gali egzistuoti, didesnė terpė jai egzistuoti. Čia taip kaip, palyginimas. Šviesa ir tamsa, arba šaltis ir šiluma. Vienas šalia kito, bet ar galim sakyti, kad vienas be kito neegzistuoja? Kuo daugiau šviesos, tuo mažiau tamsos. Kuo daugiau šilumos, tuo mažiau šalčio. Tai reikštų būtų taip tada toliau, kuo daugiau meilės, tuo mažiau blogio. Kuo daugiau maldos, tuo mažiau nuodėmės. Nes nuodėmė tai yra tuštuma. Taip kaip blogis, taip kaip šaltis. Nes šaltis, pavyzdžiui, tuštuma šilumos. Nėra šilumos, tada yra šalt. Kaip tamsa, kai nėra šviesos, tai yra tamsu. Kai nėra santykio su Dievu, tai yra nuodėmė. O santykio su Dievu kuriamas per maldą. Tad labai svarbu maldą atsverti nuodėmę. Ir ta nuodėmė egzistuoja tiek, kiek mums dar trūksta to Dievo pažinimo, Dievo meilės. Ir galiausiai štai ir laukiam Dievo veido regėjimo ir siekiam jo pažinimo, nes ten neliks nuodėmės. Kai regėsim Dievą tokį, koks jis yra, kaip Jonas rašo, nebebus vietos jokiai nuodėmiai. Bus pilnatvė, džiaugsmo gyvenimo pilnatvė. Į ją mes einam ir dabar jau jos galim patirti, kiek mes turim Dievo, kiek mes su juo gyvenam, tiek mes turim to dangaus. Jeigu mes turim Jėzų Kristų, mes turim dangaus karalystę. Nes jame yra apsireiškusi dangaus karalystė, jis mums apreiškia, jis pats yra dangaus karalystė. Turėti Jėzų savo gyvenime ir tada nuodėmė bus neįmanoma. Bet to kalbant apie nuodėmę, mirtina nuodėmė ir lengva nuodėmė skiriasi, netgi savo esme. Tai tikrai žodžio prasme nuodėmė yra ta sunkioji, mirtina nuodėmė. Lengva nuodėmė yra mūsų tokie netobulumai, jie aišku gadina mūsų santykį su Dievu, bet jo nenutraukia. Taip kaip jeigu paimus virvę, tu gali ją nukirpti, bet gali skust, aišku, tu gadini ją, ilgainiui skusdamas nutrūksinai, aišku, bet iš karto jinai nenutrūksta. Bet jau vis tiek pagadina, taip ir lengvoji nuodėmė, yra nuodėmė, tam tikra prasme, bet ačiū Dievui nenutraukia santykio su Dievu ir neįmanoma mums tų lengvų nuodėmių išvengti, bet patartina eiti iš pažinties, gyvent dvasinį gyvenimą ir ne tik vengti nuodėmių, bet ugdyti dorybės. Klaus savęs ne tik tai, ar tai nuodėmė ar nenuodėmė, bet taip pat, o kaip geriau, kaip tobuliau. Gal jau čia seniai nenuodėmė, bet kaip dar tobuliau. Lipt aukštyn, laiptais į kalną, kopti į kalną reikia. Neveltui Biblijų kalnas yra susitikimo su Dievu vieta arba Dievo apsireiškimo vieta. Jį reikia kopti, Jėzus užkopdavo į kalną, Mozė kopdavo į kalną ir mes turim kopti į kalną, tam reikalingos pastangos. Taigi, ir va tas, ta nuodėmė samprata, o mirtinoji nuodėmė mus atskiria nuo Dievo. Ir įmanoma tikinčiam žmogui išvengti mirtinos sunkius nuodėmės. Įmanoma gyventi be sunkių nuodėmė. Įmanoma. Ir tada gyveni su Dievu. Nors ir lengvos nuodėmės egzistuoja, bet tu gyveni su Dievu. Taigi daugiau maldos, daugiau santykio su Dievu. Kurkim jį. Santykis yra kuriamas dalykas, taip kaip ir tarp žmonių. Savaime, o santykiai nesusiklostė. O kas juos klostė? Ar aš kloščiau tuos santykius, kad jie susiklostytų santykiai? O kaip mano santykis su Dievu? Ar jisai savaime susiklostys? Dievas iš savo pusės klosto šitą santykį, o ar klosto iš savo pusės santykį su Dievu? Tai va, tai taip būtų galima pakomentuoti jūsų tą klausimą. Bet tikrai, o tas tarsi vienas be kito neegzistuoja, na, kuo daugiau būtų šviesos, tuo mažiau tamsos, tai taip ir kuo daugiau maldos, kuo nuoširdesnė, tuo mažiau nuodėmės. Kitas klausimas. Manau, kad maldos veiksmingumas labai priklauso nuo žmogaus vidinės ir išorinės tylos. Aš televizoriaus beveik nebežiūriu, man didžiulis džiaugsmas jungtis maldoje su Marijos radiju, eiti į adoraciją, skaityti šventąjį raštą, klausytis puikių katechezės laidų, kuo daugiau pasimeldžiu, tuo daugiau ir darbų nudirbu. Visada melsdamasi tikiu ir pasitikiu Dievo gailestingumu, už viską dėkoju, rašo Aušra. Ačiū, mielaušra, už jūsų pasidalinimą. Tikrai svarbus tas aspektas, vidinė, išorinė tyla. Bet tie dalykai yra daugiau kaip priemonė maldos veiksmingumui. Jinai yra svarbi. Ir mes kalbėjom apie maldos veiksmingumo tą esmę. Kad drąsa maldoje, pasitikėjimas šventosios dvasios užtarimu, kad jinai meldžiasi mumis, su mumis ir už mūsų užtarė, nes nežinome, ko turėtume deramai melsti. Ir Jėzaus malda. Va čia yra esminiai dalykai, be kurių, net jei ir būtų vidinė ar išorinė tyla, nieko neišeitų. Jeigu ne Jėzus Kristus, mes negalėtume atkurti savo santykių su Dievu, kurį sugadino pirmieji mūsų tėvai, protėviai. Žmonija, kuri nusidėjo kadaise. Reikalingas buvo gelbėtojas ir tas užtarėjas tarpininkas, vienintelis tikrasis tarpininkas pas Dievą Jėzus Kristus. Tad aišku, kai esam vidiniai tylo, išoriniai taip pat, mums yra lengviau melstis, mūsų malda gali būti geresnė, bet jos veiksmingumas kyla iš Jėzaus maldos, kuris meldžiasi ir už mus, mūsų vardu, ir mūsų labui. Ir nuolat meldžiasi. Dėl to Jėzus ir sakė, mano vardu melskitės, kreipkitės mano vardu. Tas mano vardu tai reiškia ir per mane. Nes Biblijoje tai tas vardas reiškia patį asmenį. Tai per Jėzų Kristų Jėzus yra sakęs, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taip pat kitoje vietoje sakoma, kad padangumi nėra kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Taigi siekim tos vidinės, išorinės tylos, jinai svarbi ypač mūsų maldai. Bet kita vertus, vėl, jeigu žmogus suabsoliutina tą ramybę, jam ramybė tampa tikslu. Ramybė yra reikalingas mums dalykas. Bet tikslas vėlgi pats tas dovanotojas, ramybės davėjas. Nes jeigu vien tik ramybės ieškosiu, tai aš galiu jos ir nuklyst be ieškodamas. Kartais, žiūrėk, žmogus prisigeria ir jam ramu tam kartui. Ar ten kokių narkotikų, kokių išalų pavartojo, o kaip gerai. Bet tam kartui. Taigi, paties Dievo ieškoti ir kita vertus tos ramybės ieškant, vėl, kad nepraleisčiau progos geriems darbams, nes jie sudrumščia kartais mano ramybę. Arba tiesą reikia sakyti, tiesoje gyventi ir tikrai, žiūrėk, ir spaudimas net kraujo sukyla, kai kartais reikia atstovėti. Tai, o kitas, ai, dėl šventos ramybės patylėsiu, žinai. Reikia patylėti ten, kur reikia patylėti, išminties tame reikia, bet jeigu mes vien tik tą ramybę tokią saugosim, vat ir, kaip popiežius sako, nebijokim susitept rankų. Eikim, darykim, gyvenkim, darykim gerą, tarnaukim ir kartais žmogus to nedaro, kad tik tos ramybės nesudrumstų. Tai nėra esminis dalykas, ta tyla ir ramybė, jinai yra svarbus, kai meldžiamės, bet širdį, kai Viešpats perkeičia, tai duoda mums ir mūsų darbuose tos vidinės ramybės, vidinės širdies ramybės, visame kame nesikyla iš pasitikėjimo Dievo pasitikėjimas kyla iš patirties, iš Dievo veikimo patirties gyvenime. Ar bus nuodėmė, kitas klausimas, ar bus nuodėmė, jeigu aš paduosiu darbdavį į teismą, nes jie pasielgė su manimi neteisėtai, klausė Teresė iš Vilnius. Nu tai aišku, paduokit į teismą, jeigu neteisėtai, tam ir yra teismai. Kodėl dažnai viso gyvenimo malda nepakeičia gyvenimo, o kartais pablogina? Na klausimas, ar malda pablogina? Ir vėlgi, kokia yra ta malda? Jeigu vien tik tai, vėlgi, šnekama ir šventam rašte, šita tauta šlovina mane lūpomis, o jo širdis toli nuo manęs. Tai reiktų pirmiausia, jeigu kaltinu maldą, ar nėra mano malda tokia? kad tik lūpomis o širdis toli nuo Dievo ir kokie mano apsisprendimai. Malda, o kokie mano apsisprendimai, jeigu mano apsisprendimai priešingi, jeigu aš sakau, atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, o esu užsispyręs ir sakau, o tam tai niekada netleisiu. Nu tai mano malda tada yra tik tai lūpomis, daug žodžiavimas, nes neina per širdį, neina iš širdies, kur yra mūsų apsisprendimai. Tai vat į tuos dalykus gal reiktų pažvelgti. Ir malda nėra kažkokia magija, kad vienaip sukalbėsiu bus gerai, kitaip sukalbėsiu bus blogai. Galbūt tada yra maginis požiūris į maldą. Maldą naudoju kaip magiją. Tada vėl čia yra nuodėmingas dalykas. Kaip magiją naudoju tada, kai man visiškai nerūpi santykis su Dievu. Maldoj turim ieškoti vėl kartojamės, bet to lobio, to paties davėjo dovanotojo. Visa kita bus pridėta. Malonus klausytojai, jau mūsų laidos laikas baigėsi. Turiu su jumis atsisveikinti, po kurio laiko susitiksime, dar kalbėsime apie maldą, manau, dar bus progų. O jau šį šeštadienį pokalbių laida Klaus drąsiai, tai jinai skirta mūsų tikėjimo klausimams, lauksime šioje laidoje nuo 10 valandos jūsų skambučių. Su jumis buvo aš, kuningas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.